Goeiemôre, liewe vriende. Hartelijk welkom by hierdie wonderlike gesprek tussen met ons paneel hiervoor namens Naledi. Ek is Johan Kutse van Naledi. Ons was betrokke by die uitgee van die boek. Ons kom van ver, wat ook later vanoggend na die tyd hiervoor te koop sal wees, maar natuurlijk ook by die boeketent. Die tyd is baie beperk, so ek gaan nie 'n lang bekendstelling doen nie. Ek het vir Michael gevra om die rest van die paneel bekend te stel. Ek kan net noem dat dit vir ons en 'n groot voorreg is om die pad te geloop het met Prof. Wannie Karstens. Hy is van die Universiteit van Potchefstroom. En hy sit daar en hy praat net oor sy aftrede wat nou baie naby is die hele tyd. Maar hy is 'n baie produktiewe man en julle is baie welkom ook aan jou, Wannie, aan Dr. Michael Lekordeer, ook geen bekendstelling nodig, veral hier in Stellenbosch. Hulle was die twee leiers op die gebied van die uitgee van die skryf van hierdie boek, en hulle het baie, baie hard gewerk. Michael, ook aan jou, baie welkom. Aan Rian Kloete, wat die gesprek gaan lei vanoggend. Rian is een media man wat geen bekendstelling nodig het, het nie. Sy gezicht was al soveel kere op de televisie. Michael, ek gaan sommer dadelijk vir jou vra, asseblief, om die rest van jou spanlede hier bekend te stel. En ek hoop julle geniet hierdie gesprek saam met ons baie volgend.
Baie dankie aan Johan Kutse. Ook welkom aan die ander mense van Naledi, Johan Koersen en Thijsia Soort, wat ook hier so is. Ek gaan het oorlaat aan Rian Kloete, TV-nieuwslezer, om die paneel bekend te stel. Hy het so'n bietjie daaroor gewerk. Ek wil net van my kant af, want ek vergeet elke keer om het te doen. Dankie sê vir die morgen. Naledi, die Akademie van Wetenskap en Kunst, die ATK 4, die SBA en die Jan Marie Fonds, as ook die Heemstra Trust. Een project soos die kost nie goedkoop nie. Hierdie boek is 600 bladsye. Het is 37 hoofdstukke en 35 skrywers wat hier aangewerk het. En ons het baie lang hier aan moes werk. So die geldjes was baie nodig en ek wil vir die morgen baie dankie sê. Julle gas hier vir die... Ja, asseblief. Julle gas hier vir die ochend is Rian Kloete. Ek gee onmiddellik oor aan jou.
Dankie, Michael. Ek wil hier allemaal... Welkom hier by 'n besondere voorreg om hierdie boek, ons kom van ver af, by die woordfees dan bekend te stel. En Michael en Wannie is klaar voorgestel en nie, ek moet ook net die studente, ek verneem julle, hoef nie vandag klas te loop nie. Is julle bly die boek is geskryf? Baie welkom julle allemaal, ook ander mense wat vanoggend hier is, ons waardeer dat die hier is. Ek wil ook veral vanoggend vir u welkom heet namens 'n klompie mense wat nie hier is nie. Ek noem hulle die unieke afwesige mense van die platteland. Jy weet, as ek van my mense praat, en my mense sluit al die mense in, dan weet ek, as hulle praat, dan is het asof hulle die spraakhemel met hulle taalgebruik en woordgebruik kleur, soos wanneer die son oudag kooi toe gaan. Oom Piet Vries is een so'n persoon, so'n man, wat as hy praat, dan kleur die wêreld rondom hom. En ek wil ook vir julle namens oom Piet Vries, wat al so 20, 30 jaar terug dood is, hy is van Steinkof, wil ek vir die welkom heet. En ek weet, daar is 'n klompie Piet Vries daar beide kant. En elkeen van die Piet Vries het ook 'n vrou daar by die kant en kinders daar by die kant. Laat my toe om vir u ook welkom te heet namens om Piet Vries van Steinkof. Laat my toe om in sy mond te klim en vir u te vertel wat in sy hart was. Laat my toe om u te laat proe aan sy Afrikaanse toffies, want die nasmaak daarvan bly lank in die skatkamers van 'n mens se hart, waar dit wonder en ook woeker. Ek begin om Piet Vries nou eers verstaan, nou dat ek groot is, as ek terugloop in die droe loop van sy liefde vir Afrikaans. En hopelijk is om Piet genadiglik nou by hierdie soort van woordfeeste en bekendstellings is hy baie na aan die Afrikaanse hoofstroom, baie nader aan die hoofstroom as 'n klompe jare terug. Jy weet, om Piet se Afrikaans is vir my, as jy terugdink aan die pendeltuig wat ontplof het, daai oorring, die ou ring, om Piet is vir my die ou ring in Afrikaans. Een van Afrikaanse kaalvoetkinders wat Afrikaans bloots gery het en wie se kinders dit steeds so ry. Dan laat ek vir julle die storie van om Piet baie kortliks vertel. Ek was sommer 'n klein seun toe ek in die koöperasie op Steinkof waar ons negosie ware gekoop het. Ma het vir my een oggend gestuur en ek staan toe daar by die toonbank want jy kon nog nie selfdiens doen nie. Ek staan by die toonbank en om Piet kom daar in en die eerste ding wat om Piet vra vir die dame agter die toonbank was 'n koekie sonlig seep. Ons het presies so gegiggel soos die mense nou hier. En die volgende ding wat om Piet vra is 'n blikkie gekondenseerde melk. Ons was doodstil. Want ons het gewonder, wat vra om Piet? Wat is dit totdat iemand dank Vader gesê het, is dit kondensmelk om Piet? En om Piet net skugter gekyk het en sy derde item gekoop het, geef vir my 'n pakkie sonopkomende toffies. Sunlight of sunrise toffies. Hy het geweier om Afrikaans nie te gebruik nie, of hy wou Engels nie gebruik nie. En of het nou 'n naam van 'n artikel was of wat ook al, om Piet het dit Afrikaans gemaak. Ek het dit toe nie verstaan nie, niemand het dit verstaan nie. Ek moet jou sê, vandag begin ek verstaan wat om Piet destyds al gedoen het met sy taalgebruik. So ek lig vandag my hoed vir om Piet. Want hy het waarskynlik al die moderne verderf begin vrees, 30, 40 jaar al terug. Laat my toe om net nog die volgende vir u te vertel, hoe ek as 'n onderwyser maar deel was van die onderdrukking van die taal van my mense. Dat as jy voor 'n klaskamer staan, soos in my geval, 'n mede-onderwyser aan my toe kom en vra, Rian, wat maak ek met hierdie opstel? Ek sê, wat is fout met die opstel? Dit begin met, ek het gaan houdel. Kan ek dit regmerk? Want ek het dit verkeerd gemerk en ek het gevoel, dit is 'n pragtige woord wat jy gebruik, wat die kind gebruik. Hoekom merk jy dit verkeerd? Want houdel is, ek het gaan hout maak. En ons het die kinders, daardie hartstaal wat so vlak in hulle mond gelê het, het ons doodgemaak met 'n geleerde Afrikaans. Nie dat dit verkeerd was nie, maar ons het soveel dinge onderdruk, soos met die dans waaroor Elias 'n bietjie later gaan gesels. Die goed wat ons onderdruk het, is dit wat die bloed vol suurstof hou. En ons moet dit aanmoedig en aanwakker. Die taal van my mense gee vir my 'n eie soortige lewensasem. En daarsonder sal ons sterf. Ons kom ook van ver af. Is dalk nog steeds baie van ons daar doorver. Dalk sal ons altyd daar wees, al sê teens in rapport 8 jaar vir Afrikaans. Afrikaans moet gaan houdel, dink ek. En dit, daardie hout, moet hulle gaan uitdeel aan die oningeligte arrogantes. Hulle moet dit vir daai mense gee, sodat hulle kan doodeet aan dit wat uit die taal kom, uit die taalmond uitkom. Laat ons die miskende blomme Afrikaanses eer vandag in hulle monde inklim. Laat ons hulle woorde spoeg. Dis nie giftig nie, maar 'n wonderlike teengif vir die arrogantes. Ons monde moet nooit ophou houdel nie. Dames en here, weer eens, baie, baie welkom vanmôre hier. My voorreg dadelik om vir Wannie aan u voor te stel om te gesels oor hierdie wonderlike boek.
Dankie, Rian. Vriende, dankie dat julle hier so is. Ek wil net baie vinnig die agtergrond gee. Mense vra baie keer hoekom het ek hierby betrokke geraak. Ek is hier in die einde van my loopbaan, wat ek nou al gesê het van treno af. So as iemand my werkie het volgende jaar, kom praat met my. Maar ek het 'n paar voorreg gehad om 'n paar boeke te skryf, maar hier teen die einde die laaste 4 jaar het ek baie hard gewerk aan 'n boek wat ek noem Die Storie van Afrikaans. En uiteindelik reken ek in hierdie boek vertel ek dan die volle verhaal van Afrikaans. Dit was my plan. Maar weet jy, toe ek begin soek en krap en ek begin inligting kry, kom ek agter ek vertel alweer net die wit storie. En dit is 'n onderneming wat ek teenoor Danny Titus ook gemaak het. Ek sal dit nie doen nie. Ek sal 'n inklusiewe storie vertel. Dit is vir my verskriklik belangrik. Nou wat maak jy as jy dan hierdie inligting het nie? Want hoe kan ek skryf oor ook die breinverhaal as ek nie gedokumenteerde gegevens het nie? Want in die akademiese gemeenskap het jy bronne nodig. En toe ek begin praat met my vriende en daar is heel wat boeke oor die breinidentiteit en die breingemeenskap. Maar ek is taalkundige, wil weet, wat is die bydrae van die breingemeenskap tot die ontwikkeling van Afrikaanse taal? En hier gaan dit vir my om die erkenning van Afrikaans, maar ook verder oor die struktuur van Afrikaans. Hoe het Afrikaanse funksies toegeneem as onderwijstaal en kerktaal en al daardie soort van goed. En ek, dis wat ek soek en ek kan dit nie kry nie. En toe ek met Michael begin praat en sê, Michael, ek wil dit graag doen, maar ek het jou nodig. En ek en Michael, en dis die tweede aspek, ek en Michael is nou baie jare betrokke, van julle weet het miskien maar, by die hele versoeningsproces in Afrikaans en dit. En een van die dinge is juis om die oor die brug te gaan. En hoe gaan een mens oor die brug? Die brug is om meer van mekaar te leer ken. En ek en Michael, wat mekaar nog goed ken, het die pad met mekaar geloop. En uiteindelijk toe besluit dan, kom ons sit die boek aan mekaar. En nou is die vraag van, wat doen jy? Michael het sy netwerk gevra en ons het gesê, kom ons stuur uit. En ons het uiteindelik toe 'n spertyd gehad en na die spertyd het ons hierdie stories. En toe ons met die stories begin werk, want dit is die taak wat ek op my geneem het, is om die stories te vat en te verwerk, dat dit in 'n koherente, eenvormige manier aangebied word, dat dit 'n mooi boek maak, het ek by tye die intense persoonlike ervaring gehad van verlies en pyn in. Dit wat daarmee gepaard gaan, dit is ongelooflik om dit mee te maak. En ek weet hoeveel aande wat ek sit en huil het in my studeerkamer oor wat ons gedoen het aan mekaar. En die voorreg het eindelijk om die boek saam te stel. En hier het ons die boek, hier is hy uit, die mense lees om. Ek en Michael kan nie glo, ek vraag Edwina, vraag nou net van my, het jy dit voorsien? Ek sê nie, Edwina. Ons wou graag die stories boekstel, sodat ek as my eie akademiese manier iets kan kry wat ek akademies kan benut. En die bonus is ongelooflik. En daarom wil ek julle vra om die boek te gaan lees en vir ons terugvoer te gee. Want ons weet, hierdie is nie die einde van die proses nie. Daar is 'n tweede en 'n derde boek wat moet kom. En as hier borge is, wat sê, ek het vir julle klompie geld vir die boek, moet nie huiver om vir ons dit ook toe kom sê nie. Want ons moet dit doen, want soos Michael sê, dit kost geld en Johan se kostes moet betaal word. Maar dit is my story. My story is die story van iemand wat graag 'n verskil wil maak. Uit die akademiese hoek om seker te maak dat die volle story van Afrikaans vertel word. Ek is teen die einde van my loopbaan en ek weet ek gaan hierdie voorreg hê om uiteindelik die volle verhaal te vertel nie. Want die verhaal is nog nie klaar vertel nie. Hy kry nou 'n dimensie. En iemand gaan na my kom en wat die werk wat ek gedoen het verder neem en die story finaal vertel. Dit is wat ek graag met die boek wil doen. En om hierdie rede is ek intens tevrede en opgewonde wat ons hier reg gekry het. So dankie dat julle kom luister het en dankie dat julle ook leer van die emosie wat het vir ons meegebring het.
Geef vir hom 'n handeklap, dames en heren. Baie dankie. Ek stel dadelijk vir Michael aan die woord. Hy is die mede-redakteur van hierdie boek. En ons wil graag van jou weet, Michael, wat het julle as uitkomste, vernaamste uitkomste van hierdie boek voorsien?
Dankie, Rian, en goeie dag aan my kant af ook. Eerstens, ek het nou nagelaat, ek sien hier twee gaste hier in die gehoor. Ek wil hulle toch net verwelkom, Guido van den Berg, een vriend van my van Den Haag in Nederland, Guido.
Amsterdam.
Guido praat Nederlands, maar sy Afrikaans is net so goed, so hy verstaan, as ons net bietjie stadig gaan. Langsom sit ons collega van die Zuid-Afrika huis, ook in Amsterdam, Dr. Jan Donner. Lekker om te weten dat daar mensen van Oosie wat komen om naar ons te komen luisteren. Ik voel ze dan iemand van mij, wat ik denk, ze is een mentor. Allemaal wat Afrikaans gestudeerd, ken die dichter Lina Spies. Professor Spies heeft gisteren verjaard, ze is 78. Lina, wel je wel.
Michael Lemens, doe niet dit niet.
Op my Oosweers is goed genoeg bevriend dat ek het maar kan sê. Maar stel julle saam, so lyk fantasties vir 78. Oh. Ongelooflik. En dames en heren, kyk bykie rond. Sy stel ook een nieuwe bundel bekend by die woordfeest. Hou julle oore daarvoor op. Lina, wanneer is het? Goed, donderdagochtend. Dames en heren, hier is wat van ons ander skrywers ook, maar ek gaan nou by hulle kom. Soos Wannie gesê het, dit was nodig geweest om die volle verhaal van Afrikaans te vertel. En my studenten sal weet, ons probeer om met behulp van taal versoening te skep en het probeer om verhoudinge te heel. So alhoewel ons skrywers uitgegaan het vanuit een standpunt dat hulle skryf oor een stuk pijn en oor een stuk hartseer, was het my en Wannie se taak as redakteurs om seker te maak dat daar aan die einde, wat moes hulle vir ons voor uitsig gee van een nieuwe Suid-Afrika, een nieuwe toekomst en een nieuwe vorm van nasiebou. Want ons wou nie net vir mense sê wat het bruin mense bygedra tot Afrikaans nie. Ons wou ook vir hulle sê, maar weet jy wat, ons het seer gehad, ons het verwerk en ons kyk nou vorentoe, ons is bereid om saam hier aan te werk. Ek in my klasse was vrijdag aan by die Adam Small productie kon laat ons sing. En ik was tamelijk gegooi geweest, omdat mijn studenten absoluut opgegaan het in die productie. Hulle so ingeleef het, ek het gesien van julle, het ook gedaan samen met Tribal Echo. Want Afrikaans kan ook dans. Je kan Afrikaans ook sing, en hy kan nie net versoening wees nie. En ek denk een mens, ons wou met hierdie boek praat oor die pijn en die hartseer, maar ons wou ook vir mense wees, hoe kan ons daarby verby kyk? Ek stem saam met Wannie, ons is glad nie negatief nie. Solank daar een Piet is van de Makkoland en solank daar een Patrick Mettler is van die Noordkaap en Archie Wilkotini wat ook hier so sit en Basil May en die mense hier voor die hulle nou gaan ontmoet, dan kom jy achter hoe diep lê Afrikaans. Nou, ek dink ons is soms maak ons onszelf skuldig dat ons verval so in 'n groef van wat gaan met Afrikaans word op onderwijsgebied, dat ons bietjie focus verloor. Toe ek en Wannie, ons het super geweldige aanvraag gehad, ons moest die dinge toemaak. En toe ons die inhoud gaan ontleed, toe sien ons dat die inhoud valt toe vir ons uit in 10 categorieën. En dit het nog gegaan vanaf die ekonomie, die onderwijs, die politiek, die media, sport, cultuur, selfs skoonheidscompetities. En toe kom ons achter, en dit is wat ons met die boek wil sê, dat Afrikaans lewe in die harte van elke aspek van mense se lewens. Spesifiek van bruin mense se lewens. Het gaan nie net oor onderwijs nie. Afrikaans is ook 'n kerktaal. Is die taal waarin mense gaan katekiseer, is die taal waarin my in plaatjie Sondag die gemeentes probeer op die pad aanwys. Dis die taal waarin die Kaapse Klop se sing. Dis die taal waarin die Kersante Vereniging hulle Nautilus hou. Dis die taal waarin die sportmense op die veld met mekaar stoei en beklei, maar achterna ook saam kuier in Afrikaans. Aanvankelijk wou ek die boek genoem het Een Groot Familie. Want hoe meer ek met die boek te maken gehad het, hoe meer dit het ek achtergekom. Maar weet jy wat, afgesien dat ons jyselle van het deel, het ons ook op een stadium na jyselle kerk gegaan. Of jyselle klap gespeel. Aan jyselle kerkkoor behoort. Aan jyselle blommevereniging behoort, op ons in Wellington. En op een baie vreemde wijze het die familie uit mekaar geval weens ongelukkige incidente in die verlede, soos in 1950 toe bruin mense uit die parlement uitgesit is. Soos in 1994 toe daar een opnieuwe herklassificatie van mensen geword het. En dan beginnen mensen besef, nou hoe maak jy met die pijn? Want mensen moet voorin toe gaan. En mensen moet hulle self weer gaan vind. En jy kan het net vind as jy begin skryf oor hierdie goed. Want daardoor vind jy uit, maar weet, dit kan ook gezond maken. Dit kan die geest heel weer maak. En ons het skrywers gekry, en ach, jylle moet die boeken rechtig gaan lees. Dr. Johan Coetzee, Gavin Dijs van IBK skrywe oor die langarmdans. John Diergaard, hy is hier so vandaan. John, as jy net kan staan, asjeblief vir ons. Asjeblief, daar staan John. Hy is een muziekman, hy is een onderwijsman. En hy vertel wat ek dier hulle as examinator so koppe gegaan toe hulle met hierdie kinders en skrifte moes het. Maar hulle is in 1976, hulle is daar beter kan bezig met opstande en hy sit met hulle skrifte. Ons het mense gehad soos Henry Jeffries, die oud Koran redakteur, wat ons gesê het, uiteindelik sit ek hier in die stoel van Dave Milan. Llewellyn McMaster het ons vertel van die dag op EWK, toe hulle moes vlug voor die veiligheidspolitie en hulle het een code woord gehad en hy code woord sy naam was gewees, hek toe. Basil May is een rector geweest van een onderwijscollege. Basil, kan je niet opstaan voor mij, alsjeblief? Dan hier, Basil May was een rector van een onderwijscollege. En hij schreef van die pijn waardoor hij moest gaan. Toen Kadra Asmal besluit, ik ga die onderwijscolleges sluiten. En hij zei in zijn boek, een onrecht is gepleegd in oor een groot deel van mensen wat op het platteland zit. En skielik moet hulle, as hulle wil onderwijzer word, moet hulle emigreer, Stellenbosch toe of Kaapstad toe. En soveel mense is geleen die dit onthou, omdat politici nie bieke kon verder dink. Konrad Sedego word rapport sy redakteur, maar lang voor die, en die Wiener gaan miskien ook na hom verwijs, want hulle het saamgewerk. Konrad Sedego vertel dat wanneer hy wou badkamer toe gaan, daarboe in Keeromstraat is die kantoor, moes hy afstap na die parade toe vir die badkamer. Die badkamer boe in die gebouw was nie vir hom gewees nie. En dan Archie Bagotini. Archie, as jy kan opstaan, so lief. Archie skrywe vir ons oor die rol wat sy onderwijs in die gespeel het, want Brein Onderwijs is in die jare, om een rol te speel dat daar een nieuwe democratie in ons land gevestig word. En hoe het KPO gemaakt, hulle het hulle meeting onderbreek op een stadium. En toe sê die mense, ons is ook genoeg van vergadering hou, ons gaan nou die straten invaar en samen die mense opstap, tot samen achter Franklin Son aan, achter Desmond Tutu aan, tot bij die St. George Cathedral. Daar is foto's van daar die optocht in die boek. En hy vertel vir ons hy persoonlijke story. Patrick Mettler van die Noordkaap. Patrick, waar is jy? Kan jy goed staan? Patrick Mettler, na my mening, die beste wiskunde onderwijzer in die land, het van my wiskunde gegeen. Maar hierdie man skryf oor die worsteling wat hy gehad het met identiteit. Hy skryf oor die mense wat in sy klas was. Charlene Sutton Richards was by hom in die klas gewees. Tyron Pretorius, wat dacht, die rector van EDK, was by hom in die klas gewees. Maar ten spite van geweldige min hulpbronne, word hulle actrices, professoren en leiders op hulle elkense persoonlijke gebied. Ek wil nog net twee stories wat u deel. En dan iets sê oor Adam Small. Basil Kiewiedo, is nie vir vandag hier so nie. Basil vertel, hy is vandag een diapoliticus. Maar Basil vertel vir ons hoe hy sy vrou en tweeling dochters moes achterlaat. En hy gaan en hy beklei sy leven as een MK-soldaat. En dan sê hy die volgende al aan. Hy sê, ek is gearresteer in Afrikaans. Ek is gemartel in Afrikaans. Maar die Here weet, ek het een rug beklei in Afrikaans. Patrick, Charles Beker skryf vir ons oor een man met die naam van David Samai. Wie ken van David Samai? Net die oude mense, die jonge mense ken nie van David Samai nie. In 1947 is hy sy seun van 18 wen hy die SA Open vir die nie-rassige sportlui, tennis. Tenniskampioen, hy was 18. Op 19 wen hy dit weer. Op 20 wen hy dit weer. Op 21 sê die mense, as die klonk vandag die SA kampioenskap weer wen, stuur ons hom Wimbledon toe. En terwyl half wat die wedstrijd, toe sien die mense, maar David gaan weer wen. En toe begin hulle geld collecteer rondom die baan. En aan die einde van die wedstrijd vat hulle geld en hulle stuur vir David Samai op 21 jaar ouderdom Wimbledon toe. En hy kom op Wimbledon, hierdie kind, kaalvoet klong, van die Parel-omgeving. Hy oorleef die ronde 2. Hy oorleef die tweede ronde, soos ek gesê het. Hy kon in sy eie land nooit speel vir die Davis beker span nie. As gevolg van die kleer. Maar in die derde ronde speel hy op die hoofbaan teen die kaptein van die Suid-Afrikaanse Davis beker span. Wie denk julle het die wedstrijd gewen? In skoonstelle. En jy sien, en dan word die vraag gevra, hoeveel meer kon het Davidson Maai bereik het? Sou hy die kans gehad het. Daar is baie ander sulke voorbeelde. Ek kan nie alles noem wat in die boek staan nie. Maar aan die einde van die dag kom ek tot die volgende slotsom. Misschien gou iets vir julle gou gesê. Rosalie Small, die weduwee van Adam Small, skryf 'n boek oor Adam en sy vertel vir ons van goed wat ons nie van hom geweet het nie. Soos hy was baie lief vir skottelgoed op was en hom hy kom buis uit te vee. En hy was nogal bietjie synig ook. En hy kom een dag en hy kom by hierdie ou wat waterlemoene langs die straat verkoop. En hy vraag vir die ou, hoeveel kos die waterlemoene? En die persoon sê van, kos soveel. En anders moet sê van, maar die is nogal die dier vir die waterlemoen. En die ou, en jylle ken ons nou die straatverkopers, hulle is so slim en so gevat. En hy sê vir my, master, moet nie worry nie, jy kan die waterlemoen lay by, ek hou het vir jou tot volgende week toe. Aan die einde van die dag kom die skrywers op die volgende slotsom. Hierdie boek is 'n aanduiding dat Afrikaans is deel van bruin wees en swart wees. Maar die boek dui ook aan dat ons is vasgebind aan ons wit taalgenote. Die boek slaag daaraan om die stelling dat bruin mense het niks te sê oor Afrikaans nie, om daai stelling te weerlê. My persoonlike wins vir die boek is, het slaag weer daarin dat bruin mense kan weer trots wees op hulle taal. En dit is nogal 'n geringe prestasie nie. Dames en heren, baie dankie.
Dankie, Michael. Dames en heren, ek wil graag ook dat ons genoeg tyd het om vrae te stel aan ons gehoor. So ek gaan bekendstelling van elkeen baie, baie kort maak. Fatima, hoofstuk 32, Fatima Ali, praat van oosterse speserye wat 'n heerlike geur in Afrikaans gee. En Fatima, wil jy nie vir ons vertel wat in julle kombuise gebeur nie en waar taal ook in die kombuis begin het nie, asseblief?
Baie, baie dankie. Ek voel baie dankbaar om vandag hier te sit. Baie dankie aan Dr. Lekordeur en Prof. Wannie Kastens, toe hulle van my vra om my deel in hierdie fantastiese boek Ons Kom Van Ver Wees. Dit is 'n boek, as julle die boek gaan lees, sal julle nie weer die boek wil toemaak nie, totdat julle dit klaar gelees is. Ons kom van ver, want ons kom regtig van ver. My familieboom kom uit Indonesië, Maleisië en die Arabiese eilande. So as julle vir my aankyk, ek is fantasties, ek het mooi vel, mooi oë, mooi hare. Ek is 'n mengelmoes van alles wat mooi is. My pa was 'n gebouman. Was gebore in die Boekap en ek was gebore in die Boekap. So as ons nou aan die jaten gestaan het en ek staan op en ek kyk, dan sien ek Tafelbaai. Op die linkerkant is die begrafplaas, die Tanabaro, waar ons voorvaders lê. So ek as 'n kind het nooit geweet hoe belangrik ons geskiedenis is nie, hoe belangrik Afrikaans in ons lewens is nie, want I am an English speaking. English is my first language, excuse me, maar Afrikaans is my moedertaal. Hoekom is dit my moedertaal? Want as ek terugdink aan alles my groot word, my ouma grootjie, my oupa, my ma, my pa, my tantes, ons het alles in Afrikaans gedoen. Ons het in Afrikaans geëet, gehuil, gelag en baklei in Afrikaans. En my pa het van my gesê, my kind, as ek eendag vir jou in die hemel sien en daar is 'n plek vir jou nie, dan bou ek vir jou 'n plek. Nou, hoe sê 'n mens dit in Engels in? Nou, kom terug nou na die kombuis. Alles het in die kombuis in gebeur. Ons het 'n koolstof gehad. Daar was niks van microwaves en fast foods nie. Alles het begin van scratch. Nou my kinders vra, maar hoe anders kook 'n mens but from scratch? Jy sê, nee, daar is baie easy ways, maar ons het groot geword met die eiwe skil en die eiwe sny, die tamatie skil en tamatie raspe, en ons het nooit enige iets weggegooi nie. As ons waterlemoen eet, en dan skil ons, ons sny die groen af, maar die wit, ons hou die wit, dan pirk ons die wit, dan gooi ons dit in lime water in, en dan kook ons dit met gemmer en naaltjies en suiker, dan word dit waterlemoen konfyt. As ons praat van kousistes, kousistes benodig die nachi skil. Nou die nachi skil word nie weggegooi nie, dit was sommer in die warme van die koolstoof gesit en van vergeet, 'n paar dae later, dat het lekker uitgedoog, dan vat mama Aisy dit, dan sê sy, nee, jy moet dit stamp, dan moet dit niks van elektriek blenders nie, dan moet ons met die stamp en die vijsel stamp. Dit is hoe Afrikaans in ons huis gebeur het. So as ons praat nou van blachang en pisang en pirang en kaparangs en labarangs, dit kom van die Maleise Afrikaans af. So mense vra nou, hoe het dit gebeur? Die wonderlike Dr. Ahmed Davids, hy het 'n thesis gedoen oor Afrikaans in die Boekap in, maar Arabiese Afrikaans. So as hy, wat hy gedoen het, hy het na die archives gegaan en hy het deur al die boeke gelees, toe sien hy die Arabiese woorde, maar toe hy dit uitspraak, toe is dit in Afrikaans in. En ons praat nou van die 1800s. O, genade toch, so die Kaapse Maleise Afrikaans het so baie gebring na hier die land toe. So as ons praat van 'n kooi, ek praat van 'n kooi, nee, in die skool was dit van 'n bed. Ek praat van 'n lepel, o nee, Fatima, dit is 'n lepel. Jy moet nou begin mooi praat, en dit is nie van Fini, jy moet mooi kan praat. Sê ek, ja, maar mevrou, ek weet, die lidwoord, die is 'n bepaalde lidwoord en 'n is 'n onbepaalde lidwoord. Ek ken dit, maar ek lyk soms om kwaai te wees, want kwaai is nie iets wat 'n mens vrees nie, kwaai is iets wat 'n mens doen. So as ons nou teruggaan na die kombuis toe, ons het alles in die kombuis in gedoen. Die kos was gemaak in die kombuis in, die geskellery was gemaak in die kombuis in. As jy vloek, kan jy nie in Engels in vloek nie. As jy lach, kan jy nie in Engels in lach nie. As jy 'n grap vertel, dit is net beter in Afrikaans, want Afrikaans, as 'n mens nou terugdink, is 'n taal van ons hart. En as ek terugdink van my grootouers, dan onthou ek vir hulle in Afrikaans. So ek voel baie, baie geëerd om deel van hierdie boek te wees. Want as 'n mens nou die prent sien op die cover van die boek waar die Wyle Adam Smol staan in District 6. Ek was gebore in die Boekap. Ek het skool geloop in District 6 by George Golding Primary School en weer Harold Christie Hoërskool. Ek het gewoon in Wome Estate in. Ek is deel van hier. Ek is deel van ons kom ver. Ons kom van ver. En Afrikaans is my taal. Dit is die taal van my moeder, dit is my harttaal, en ek is baie, baie lief vir Afrikaans.
Baie, baie dankie. Dankie, Fatima. Ek gaan dadelijk ons volgende spreker aan die bekendstel, Edwina Goff. Nou, as Michael na Edwina toe lyk, dan is jy reg. Hulle is familie, inderdaad, broer en sister. Nou, in 1980, Edwina, prachtig op die voorblad van Extra, het ek jou vir die eerste keer gesien. So sy het ook 'n geskiedenis van pyn in Afrikaans. Edwina, vertel vir ons daarvan.
Ja, dankie Rian en dankie vir almal wat vir my hierdie geleentheid gee. Dankie vir julle almal wat hier is. En as ek mag, vlugtig, dankie vir ons ouers, my en Michael se ouers daar oorkant. Dankie vir julle bydra wat vir ons geleer het in Afrikaans. Ja, wat Rian nie vir julle sê nie, is dat Rian het vir my die eerste keer in 'n baie kostuum gesien. Ek weet nie, miskien... Hy sê jou nou vir my, ek wonder wat hy onthou, maar ja. 1980 was ons op EWK. Ek had 'n jonger sussie, haar naam is Jessica, en sy die dag toe ek in die koerant verskyn, toe verskyn Jessica saam met my. My ouers het ons altyd geleer, daar is gelyke regte, gelyke geleenthede vir almal. geen onderscheid gemaakt. Nou, ons was 6 kinders. En als mijn ma 1 kind inskryf, dan skryf sy allemaal in. Of jy nou seun is en of jy nou dochter is. Als jullie allemaal gaan ingeskryf word voor padrails competitie, word jullie allemaal ingeskryf. 1 van jullie gaan wen. So, my ouders is kan nie dood ouders. En hulle staan vol hard achter hulle kinders. En ja, dankie Here vir dit. 1980 ook. Op EWK gekom en daar is baie skrywers in die boek wat al die politieke, die kulturele en verskillende agtergronde skets omtrent 1980s, die vroeg 80s, laat 70s en sovoorts. Maar ek gaan dan nou spesifiek praat oor die ervaring wat ek in 1980 gehad het. Die agtergrond van 1980 in Juffrou Afrika Suid was dat in 1978 is die Juffrou Suid-Afrika onder druk gekom in die wêreld op die wêreldplatform. Wat gebeur het en wat baie van die jong mense van Michael se studente hier nie sal weet nie, is dat in daai jare was dit glad nie ongewoon dat Suid-Afrika 2 dames in die wêreldkompetisie het nie. Twee geleenthede wat ek kan onthou, Annelien Kriel en Evelyn Williams het saam in die top beland. En dit is toe dat mense begin besef dat die wêreld besef wat gaan hier aan. Juffrou Afrika Suid, die veelkleurige nie wit persoon, en dan die Juffrou Suid-Afrika was die wit persoon wat deur die ander koerant ingeskryf was. En al twee beland in die top 10. 2 keer het ons daai situasie gehad wat al twee in die top 10 beland. En toe begin die ander dames natuurlik, jy weet, dis 'n skoonheidskompetisie, jy weet, hulle nogal naals. En dit is waar die druk begin het, nie op die politieke vlak nie. Glad nie op die politieke vlak nie. So wat gebeur het in 1978 was die druk groot in die Juffrou Wêreldkompetisie en in die Juffrou Heelal Kompetisie. En die Juffrou Suid-Afrika was uitgeskop gewees uit die Juffrou Wêreldkompetisie. Die gevolg van dit was dat die rapport het die Juffrou Suid-Afrika omskep na die Juffrou wat die Juffrou Afrika Suid geword het, maar omdat hulle die borg was, het hulle dit Juffrou rapport genoem. En die Juffrou Suid-Afrika was toe deur die Sunday Times op daai stadium geborg. So net so vinnig geskets in terme van die agtergrond. Wat is die gevolg daarvan? Die gevolg daarvan was dat die twee persone heeltemal 'n verskillende ervaring gehad het in terme van wat jy aan blootgestel word, jou borge, jou reisgeleenthede en almal daai tipe goed. Die verskil met my was dat ek het nooit gekies om 'n Juffrou Afrika Suid te word nie. My ma het gekies. Dis haar skuld. Sy het gekies. Wat het ek vir hulle gesê as daar 'n geleentheid is? Julle almal gaan. Ons is 2 susters, het ons al 2 ingeskryf. Ek was daai stadium was ek eerste jaar universiteit. Ek was eerste jaar op EWK, Michael is al 'n paar jaar voor my. En soos julle weet by dit het, dit is nou geskiedenis wat in 1980 gebeur het. So met die gevolg is, ek moet alles in my vermoë doen om uit die koerant uit te bly, want ek moet maandagoggend in die klas insit. Waar ons enige tyd van die dag skree, hek toe manne, hek toe, dan kan ek nie met hoekskoene hek toe nie. So dit vir my was 'n interessante ervaring. En 'n heeltemal ander perspektief in terme van die politiek en in terme van wat ons moes deurgaan in die drukking en die verlies van lewe en die verlies van geleenthede, die verlies van vreugde en ervaring. Nietemin, ek tog weer die beste om my ma van my rug af te kry. Gee foto, gaan praat met die koerantmense. My sussie is, ek is seker sy sal dit doen. So dit is 'n rol wat op daai stadium is dit, ek wil amper nie sê 'n rol nie. Ek wil sê dit is 'n roeping en dit is 'n geleentheid wat vir my gekies het daai jaar. Wat ek nie verstaan het op daai stadium nie. Ek het eers veel later in my lewe het ek verstaan wat daar gebeur het en het ek die waarde het ek verstaan wat daar gebeur het. En ek van die goed het ek neergeskryf in die boeke in die geleentheid wat ek gekry het. So wat vir my, wat is 'n skoonheidskoningin? Skoonheidskoningin is nie iets wat ek gekies het nie. Dis omtrent 'n roeping wat vir my gekies het. Omdat ek op EWK wil wees. Ek wil soos professor Wammie Karsten wees. Dit is 'n geleentheid en ek het, dis wat ek gesien het. Dis waarna toe ek wil gaan. Die Here het anders besluit vir my. En dis reg so. My ervaring was nooit 'n negatiewe ervaring nie. My ervaring was 'n ervaring dat wat ek ook al doen, word ek ondersteun deur ouers, deur broers en susters. Niks is te groot, niks is te veel, niks is te zwaar nie. As jy een deur toe gaan, gaan jy deur, jy gaan na die volgende deur toe. As jy een struikelblok te groot is of te moeilik is, jy gaan om dit en jy gaan deur, jy gaan verder in die pad en af. Dit is hoe die lewe gelei was. Eenvoudig, jy gaan voort en jy gaan aan. Wat is die volgende die doel wat op jou pad? En dit is wat ek geleer was as kind. Nou, agtergrond. My ouers se agtergrond en ons agtergrond is die NG Sendingkerk. Dit is 'n Afrikaanse agtergrond. Dit is 'n beginselvaste agtergrond. Dit is 'n agtergrond dat niks is te moeilik nie. Jy gaan voort môreoggend, jy staan op en jy gaan terug skool te môreoggend. Michael en ek was saam op skool. Michael was 'n jaar voor my. Skool het afgebrand. 1976. Volgende oggend gaan ou Michael like deur inspekteer. Kan nie ons die skool gaan of kan ons die skool gaan nie. Kom terug huis toe, julle gaan skool toe. Klaar. Julle gaan skool toe. Ja, so daar's baie, daar's mense wat skryf in die boek oor daai geleenthede. So dit gee heeltemal 'n ander perspektief van hoe om die lewe by die horings te vat en deur te stap na jou volgende doelwit toe. En ek wil regtig waar van die jong mense vandag hier wil ek bemoedig en sê stap aan. Neem die volgende tree, maak nie saak wat in jou pad kom nie. So vir my is koningin is ek weet nie wie is die kennis die kennis op hierdie gebied nie en wie is die mense wat sulke besluite neem nie. Maar wat maak van my is koningin en nie vir Fatima nie. Wat van Mary Ann Plaatjie is, wat 'n besondere hoofstuk skryf in hierdie boek in. Julle moet dit regtig ook lees. Ook 'n Wellingtoner waar ek vandaan kom. Skoningskoningin, as 'n jong meisie, kyk ons in die boeke en in die Vogues en die Cosmopolitans en die goed, kyk ons in. Jy het 'n beeld van wat, jy het 'n image van wat 'n skoningskoningin is. Facebook is deesdae natuurlik jy Vogue of wat, en hoe moet jy jou make-up doen, hoe moet jy dit doen, hoe moet jy dat doen? Oh, excuse, ek het nog 'n minuut. So, nou wat moet ek nou sê in die minuut? Ek is op pad na die kompetisie toe. Kom ek vertel julle my dag. Ek is op pad na die kompetisie toe. Ek het nie verwag om in te wees. Ek het gedog my jonger sussie gaan in wees. Ons het nie geweet ek is een van die finaliste nie. Ek het niks klaar gemaak. Ek rebelleer. Ek wil nie hierdie ding wees. Ek wil professor wees. Verstaan julle dan nou wat ek wil doen nie? So ek rebelleer. Ek trek 'n wit rok aan, ek trek 'n swart rok aan. Ek is 'n student, skuis mense. Ek was mos nog eerste jaar, so. En ek is op pad toe die dag voor die tyd besef ek nou is ek onder druk. Wat gebeur? Ek neem my ma se ponskrim, van julle weet jy 'n klou wat dit is nie. Ek neem my ma se ponskrim en ek het die gesig room nie. Ek vat Michael se HB potlood, die dikste een om vir my oëhare in te teken en ek vat my suster se lipstif, sy was baie lief vir lipstif. Toe kom ons agter, maar ek het die skoene en ek het die sandale nie om aan te trek nie. Vat ek my pa se spray, my pa se leerwerker, vat ek my pa se goue spray en ek spray my skoene. Weet julle waar kom ek agter? Ek het die reg my spraywerk gedoen. Ek is in die onderhoudkamer en ek stap terug, fancy hotel, ek het goue skoene aan. Ek is die baie kostuum wat hy vir my ingesien het. En so ek stap terug en ek stap uit die hotelkamer uit in die gang en af en ek kyk, hier's oral goue spore. Wat is spore? Al wat ek vir julle wil sê, ek het die hele pad gestap with gold under the soles of my shoes.
Fantasties, baie dankie Edwina. Jy stap nou nog goue spore, so dis reg so. Dani van Wyk, ek kan ook nie ons Dani vreeslik bekendstel nie, want ons wil graag soveel as moontlik van hulle hoor en dan weer eens vra vir die tyd gee om vrae te vra. So ek vra ons laaste twee sprekers om so kort as moontlik te wees. Dani sal praat oor die rol letterlik van die Lucieshuis in ons onderwys, in ons verlede. Dani? Oh, excuse Fatima, jy mag gaan. Baie dankie. Sy het 'n begrafnis wat sy moet bywoon. Dankie Fatima, baie dankie. Dani van Wyk?
Baie dankie Rian, goeiemôre aan almal. Goeiemôre aan my mede paneel persone wat hier voorsit. Ja, ek was gebore in die Karoo, in die Groot Karoo en later in die Klein Karoo groot geword. So is eintlik omgekeerd. Gebore in die Groot Karoo, groot geword in die Klein Karoo. En die mense het gesê dat daar in die Karoo, hulle sê man, jy kom van die Karoo, hier kook ons nie sag nie. So jy kan net maar kook soos ty bokvleis. Jy kook nie sag nie. basis het my skrywe gegaan oor die, wat ek persoonlik ervaar het is, ek kom uit 'n huis van 9 kinders. My ma en pa was werkersklasmense, ek dink baie daaraan. Hoe was het vir my ma moontlik om nooit te werk, nie sê was 'n huisvrou, en sê 9 kinders grootgemaak. En ek glo nie, ek of een van ons sal dit vandag in hierdie dag reg kry, om so baie kinders groot te maak en allemaal die school te kry. Die dorp waar ons gewoon het in Vryseburg, was soos alle ander dorpe, jy het nou die, die opstal waar die baas van die plaas woon, en had die strooise waar die breinmense woon. Elke dorp was soos een boerenplaas verdeel. Die opstal en die strooise. Ons het in die strooise gewoon. Maar voor die tyd van die strooise was, het ons allemaal in die, het ons in een woonbuurt gewoon. Allemaal het ons Skalwegstraat gewoon en ons het, bijvoorbeeld, ons bure was die prokureur, meneer Lou. En sy kinders en ons het saam groot geword. En altyd na school in die middag, het Johan en André Lou vir ons na hulle school toegeneem, waar ons namiddag, as daar niemand is en gesien het nie, het hulle ons leer tennis speel. Omdat ons nie daar op ons school gaan en leer tennis speel het nie. En ek het nou onlangs, so denk ek weer, aan die schoollied van die school waar ek op my laarschool opleiding gekry het. Die schoolse naam was Malherbe Hyman Laarschool in Vryseburg. Nou, dit was die school vir bruin mense. En dan het die destijdse predikant van die NG Sendingkerk, waar ons ook maar allemaal Afrikaans en NG Sending was, het die orrelis, wat die dominiese vrou was, vir ons school een lied gecomponeer. Want ons is toe nou uit die kerkskool en toe bou hulle nou een nieuwe school daar achter waar ons toe moes gaan wonen. En ek dink nou die ander dag aan die school liedse woorde, dit begin so. Ek sal dit nou nie sing nie, want ek het nou my Pavarotti stem by die huis gelos. Die school het begin deur, dus kan die hand dan met die lucht so blauw staan, ons school so mooi gebouw. Ons leer hier, en luister, ons leer hier tot in standaard 6. En elkeen doen sy best. En dan gaan het nou verder, ons koolkleur word nooit oud, want dis maroon, maroon en goud. Ons sal ons lese trouw bewaar, en die lese is dan nou skyn, 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 soos in skyn neer een lampie. Vir maar Herbe Hyman skool. En ek dink toe by myself, ek wonder wat het die vrou besiel om te skryf, ons leer hier tot in standaard 6 en elkeen doen sy best, terwyl in die skool, net aan die ander kant van die dorp, is haar hoërskool, waar ons kon skool gaan en wat leer die kinders daar leer tot in matriek, tot in standaard 10. En ons onderwys stop by standaard 6. En daarna is het maar nou net, is jy oorgelaat aan die lot. Gaan die duis vir jou recht val, of gaan die vir jou verkeerd val? En ons, in termen van die wet van destijds, die wet, om voor u nou die werkelijke, die naam van die wet was, wet 47, aad jy my nou recht, ja? Wet 47 van 1963, dubbelpunt, die wet op kleurling onderwijs. Daarom haat ek hy woord kleurling tot vandag toe nog. En daar wet het bepaal dat jy moet, as jy hoërskool toe gaan, dan moet jy na die naaste hoërskool vir kleurlinge gaan. En baie van die Karoo dorpe het nie hoërskole gehad nie. Vryseburg, Loxton, Sutherland, Williston, al die dorpe in die Karoo. Ons naaste hoërskool was Hoërskool Bastiaanse op Beaufort Wes. Nou as jy nou een van die gelukkiges was wat nou kon hoërskool toe gaan, as jy by Bastiaanse hoërskool kom, dan was daar nie 'n kossies nie. So wat nou oorblij is, jylle moet nou loseer. Jylle is nou aangewese op die welwillendheid van die bruin gemeenskap in die dorp. En nou kom ons allemaal by die principaalse huis by mekaar en daar vandaan word jylle nou versprei en uitgedeel. Jy gaan woon by Antie so en so. Lina, ek sal nou nie sê, Tannie nie hoor. Jy gaan woon by Antie so en so, of by oompie so en so, en dan is ons nou uitgeplaas, en ek wil vir jy vandag sê, die losies ouers was soos ons eie ouers. Hulle het ons as hulle kinders aanvaar, en byna soort van aangeneem. Daar was iets onderskeid gemaakt, tussen die kinders van die losies ouers, en ons wat daar losier het nie. En dit wil ek vandag sê, ek bring en ek hulde ook aan hulle in die boek, vir wat hulle vir ons beteken het en wat hulle vir ons gedoen het, wat as totale vreemdelinge daar aangekom het. Michael en Edwina sal weet waarvan ek praat, want hulle ouers het ook Crusaders ingeneem in Wellington. Nou, as jy nou klaar is met hoërskool, dan moet jy nou maar kyk hoe, en jy wil universiteit toe gaan, dan, en jy is ook weer, die lot val ook weer, en alles is weer mooi vir jou, die duis val reg, dan kom jy op universiteit, en nu wil ek specifiek praat van Stellenbosch Universiteit. As jy een kursus anders wil gaan studeer het, as wat nie by IWK aangebied het nie, aangebied was nie, dan moes jy aanvankelijk aangedoen het vir een permit, maar hier nie, by Universiteit Kaapstad. Want die universiteitse deure was toe. Was amper soos met toegesweis vir bruin Afrikaans sprekende mense. En dis waarom ek in die geveg betrokke is by die kampus, dat Afrikaans by die kampus vir almal toeganklik moes wees. En as jy nou hier kom, en ek wil hier ook praat van wat ek ervaar het, my jonger broer, hy het medies kom studeer op die kampus toe. Hy nou hier kom, toe kon hulle nog my een nie in die Kossiese woon nie. So, alles word weer herhaal van wat jy ervaar het op hoërskool. Hy moet nou weer gaan loseer. En hier is baie mense, bruin mense in die dorp, wat ook weer hulle deure oopgemaak het vir studente wat aan die kampus kom studeer het. My eie tannie hier onder in Destraat, nommer 10, in Idas Vallei, sy het studente ingeneem. En die studente het na haar huis verwys na die nie-blanke koshuis van die Universiteit van Stellenbosch. En so kan ek voortgaan en vir u sê dat as gevolg van die type probleme wat op ons op die pad moes ervaar het, dan moet mense nie vandag vraag, maar waarom is die geletterdheidsyfer so laag onder brein mense nie? Dit is nog deel van die nalatenskap van apartheidsonderwijs. Waarom is daar so laag percentage van brein studente aan universiteite? Dit is 'n nalatenskap van apartheid. En dis een berg wat ons moet klim, maar ek glo ons gaan boe uitkom, Michael en ander. Met die hulp natuurlijk van ander. En ek kan sê in my leven, moes ek noodgedwonge van ander mense gebruik maak, wat ons ondersteun het en ons van hulp voorsien het, sodat ons ook uiteindelijk die kruin van die berg kon bereik het. So, dit is basis waarover ek skryf in die boek. Ons is nie verbitterd oor wat met ons gebeur het nie. Ons wil net hê mense moet verstaan. En ek dink miskien met die kampus het ook een waarheids- en versoeningskommissie nodig. Want het lyk my hulle vee alles net onder die tafel in. En vandag wil hulle praat asof alles by die kampus nog normaal was. Soos het maar nou alle jare was. Dit was die normale Stellenbosch Universiteit. Kom, plaas alles op die tafel en vraag vir ons mense om verskoning. Dankie.
Dankie Dani. Ek stel ook vir Elias Nel, elkeen van die verhale is in die boek, so ek gaan dit nie vir u lees nie. Elias, ek wil eindelijk vir Elias gevraad om eers een reel dans te doen, maar die tyd laat ons nou nie toe nie. Nou Elias in Namakland, waar ek vandaan kom, hy is getrouwd met een vrou van een babie, en ek is in Steinkopf, so baie na in mekaar, twee dorpe, in Steinkopf het ons gepraat van Kavada. Ah, so hy ken die story. Laat ek vir u kenstel en voorstel aan Elias Pienel.
Rian en gaste, ek is gebore in 'n gemeenskap waar Afrikaans die eerste, maar ook die enigste taal is. Dus was het nie snaaks dat die reeldans as 'n Afrikaanse kultuuruiting beoefen is nie. Voorheen was die reel die dans van die plaaswerker, jou karretjie mense, skaapskeerders. Maar nadat die ATKV-competitie in 2006 begin het, is die situasie heeltemal omgekeer. Ons het nou mense uit alle sfere van die samenleving wat deel is van hierdie ontwikkeling. En hierdie terugeis van 'n vergete kultuuruiting. Baie mense vraag vir my met so'n trekkie, neestrekkie, asof hulle iets ruik. Maar wat soek jy reel dan nou in die boek aan Adam Small? Daar is duidelike parallelle te trek tussen die geskiedenis van die reel en Adam Small se Kaaps. Eers gesien as ongewenste ding, nou het dit sy regmatige plek ingeneem. Soos Kaaps misken is, so was die reel ook misken. En vandag is dit erken en ons dans die wêreld vol. Die groep, die nuwe graskoue trappers van Wuppertal, het nie net hier nie, maar ook die internasionale verhoog betree. daar as die kamp wêreldkampioene in die tradisionele volksdans weggestap. Omdat hulle soos ons in Afrikaans behoort.
Baie baie dankie Elias. So sal jy nou vir ons dans?
En jy beseker dat
kan. Baie dankie. Ek gaan afsluit weer vir die Franklin Son aan te haal op die agterkant van hierdie boek waar hy skryf die gesprek oor Afrikaans en die bruin mense wat die skrywers in hierdie boek aanroer is tydig in die opsig dat na al die ambivalensie oor die Afrikaans van ons hart en die onverkwikkelike manier waarop ons in hierdie taal verdruk en misken is, ons vryheid gekry het, wat ook die verantwoordelikheid meebring om minstens onder mekaar klaarheid te vind oor wat nou vorentoe met ons taal moet gebeur. Die boek is beskikbaar net hierna, Wannie wil net een laaste woord dan sê.
Vriende, hierdie boek is nou hier, en as jy na die inhoud en die stories kyk, moet hierdie stories vertel word. My uitdaging is volgende jaar dat ons een bedryf het, dat ons toneelstukke het waarin ons die stories verder vertel en nog gaan soek en oopmaak.
Baie, baie dankie. Weer eens baie dankie vir ons borge, ons tyd het uitgeloop. Baie dankie aan Michael en baie dankie aan Wannie en baie dankie dat jy vandag gekom het. Neem dit saam en laat Afrikaans houdel asseblief.